15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Skupštinski odbor za finansije usvojio predlog budžeta za 2012. godinu. Vlada bi već sada morala da pripremi kratkoročne mere u slučaju pogoršanja finansijske situacije, upozorava predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Naš je stav da treba da se drže otvorene oči, pošto je ovaj scenario veoma verovatan.
Od 30. decembra u opticaju novčanica od 2000 dinara na kojoj je lik naučnika Milutina Milankovića. To što u Srbiji nedostaje jedan citostatik neće ugroziti lečenje onkoloških pacijenata, potvrđeno Radio Beogradu. U Češkoj je uz najviše državne počasti sahranjen bivši predsednik, disident i dramski pisac Vaclav Havel. Prema anketi BBC-a, Novak Đoković, sportska ličnost godine van Velike Britanije. Sutra će biti oblačno i hladno, krajem dana kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. Odbor za finansije Skupštine Srbije usvojio je predlog budžeta za 2012. godinu, o kojem će parlament raspravljati u ponedeljak. Planirani deficit u budžetu je 140 milijardi dinara. Postoje veliki izgledi da realni rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini bude niži od planiranih 1,5%, pa čak i da srpska privreda stagnira i stopa rasta bude nula, upozorili su članovi Fiskalnog saveta. Nataša Ćimović.
Nepovoljna ekonomska kretanja u zemljama eurozone sa kojom je naša privreda tesno povezana mogla bi vrlo lako dovede Srbiju sledeće godine u novu recesiju. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović smatra da je planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5% teško ostvarljiv.
Može se desi da privreda Srbije iduće godine uđe u stagnaciju. Stopa rasta nula. Ne treba da vam kažem da za to onda su potrebne mere koje su oštrije, bolne. Naš je stav da treba da se drže otvorene oči, pošto je ovaj scenario veoma verovatan, i da bi vlada već sada morala da ima rezervne, kratkoročne mere kako bi se odgovorilo na smanjenje prihoda i sprečilo povećanje deficita.
Ukoliko se ostvare crne prognoze, na vladi je da odluči da li će prve žrtve biti javne investicije i njihovo smanjenje, zamrzavanje plata i penzija, povećanje PDV-a. Niži privredni rast će negativno uticati kako na fiskalni deficit, tako i na javni dug, koji će sledeće godine biti iznad zakonom propisanih 45% bruto domaćeg proizvoda, možda čak 55%. Procena člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića je da u 2012. mogu da se pojave problemi u finansiranju obaveza države. Reč je o 510 milijardi dinara.
Ovo je veliki novac. Za naše prilike, a naravno relativno bio bi za tuđe prilike, ovo je veliki novac. 152 milijarde treba naći za finansiranje deficita, 360 za dospevajuće dugove. Znači, to je ono što je praktično dato i što ne može da se menja.
Situacija nije alarmantna, ali je ozbiljna. Vlada mora da ima i plan A i plan B kao odgovor na krizu, upozorava Fiskalni savet.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić predstavio je novu novčanicu od 2000 dinara sa likom proslavljenog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Novčanica će biti puštena u opticaj 30. decembra ove godine.
Guverner Šoškić kaže da se tom novčanicom ne povećava ukupan iznos novca u opticaju, već se samo menja poenska struktura postojećeg novca. Nova novčanica uvodi se u trenutku kada su devizne rezerve Narodne banke Srbije na zadovoljavajućem nivou od oko 11,4 milijarde evra, a međugodišnja inflacija ima trend pada, kaže Šoškić.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nastavljaju se konsultacije o rezoluciji Srbije o istrazi trgovine ljudskim organima na Kosmetu. Rusija predsedava Savetu bezbednosti do kraja decembra i poslednjih dana su se vodile intenzivne konsultacije o tekstu rezolucije kojom bi se predložilo imenovanje specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ban Ki-muna koji bi nadgledao istragu. Za sada nema dogovora i ne očekuje se sednica Saveta bezbednosti do nove godine. Primjena dogovora u dijalogu sa Prištinom, o čemu je vlada juče donela odgovarajuću uredbu, naići će na otpor lokalnih Srba, posebno na severu Kosmeta. Poslanici koji žive na tom prostoru, bez obzira na stranačku pripadnost, smatraju da postignuta rešenja nisu u interesu srpskog naroda. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju razmatraće narednog utorka izveštaj vlade o pregovorima u Briselu i mere vlade za primjenu dogovorenog. Pripremio Branislav Kostadinović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Ljubomir Kragović, očekuje da će do kraja dana u Skupštinu stići uredba vlade Srbije o kontroli prelaza prema Kosmetu. Mi ćemo detaljno razmotriti rješenja koja su postignuta u dijalogu sa Prištinom, ali kako sada stvari stoje, teško će doći do primjene jer to što je dogovoreno nije u interesu srpskog naroda, kaže za Radio Beograd Kragović.
I oni neće se oduševljeni prihvatiti da budu građani kvazi države Kosovo dole, nego da još uvijek očekuju i žele i oči su im upute u Beograd da im omogući da oni žive u državi Srbije, a ne u državi Kosovo.
Vladimir Milentijević, poslanik DSS-a sa Kosmeta, tvrdi da je vlada donela uredbu mimo zakona i ustava i da je ona na štetu Srba koji žive na Kosovu i Metohiji.
Ubeđen sam da to na severu Kosova neće biti sprovođeno sigurno, jer smo mi tvrdo rešeni da ne prihvatimo institucije takozvane nezavisne države Kosovo, jer su one duboko protiv interesa srpskog naroda. I tu se priča završava.
Srbi na severu Kosova i Metohije nemaju drugu vladu osim one u Beogradu i sve što ona donese oni bi trebalo da prihvate, ali veliko je pitanje da li je ono što je dogovoreno u Briselu sa Prištinom korisno za narod na severu, kaže Stojanka Petković, poslanik G17+.
Ta primjena neće ići tako lako. Šta će se dalje desiti, obzirom da imamo veliki pritisak od strane Evropske unije, posebno od strane Merkelove, to sledi tek da vidimo. Ali nisam sigurna da će primjena ići u onom smislu kako se ovdje u političkim krugovima predviđa.
Predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju danas nisu bili raspoloženi da komentarišu sumnje poslanika članova Skupštinskog odbora za Kosmet. Podsjećamo, vlada Srbije usvojila je juče uredbu o kontroli prelaza administrativne linije sa Kosovo i Metohijom radi sprovođenja dogovora o slobodi kretanja koje su Beograd i Priština postigli početkom jula u Briselu. Uredba o integrisanom upravljanju prelazima još je u proceduri i bit će razmatrana na jednoj od narednih sednica Republičke vlade.
Zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da Zvonko Veselinović iz Zvečana nije uhapšen po zahtevu Euleksa i da njegovo hapšenje nema političku pozadinu. On je novinarima u Skupštini Beograda rekao da je Zvonko Veselinović uhapšen po nalogu tužilaštva i da mu je istražni sudija u Kraljevu sinoć odredio pritvor u trajanju od 30 dana.
Slušate novosti dana. Predstavnici Srba iz regiona razgovaraće sa predsjednikom Borisom Tadićem. Prvi put će ovakvom skupu prisustovati istaknuti Srbi koji zauzimaju pozicije u vlastima zemalja iz okruženja. Ministar vera i dijaspore Srđan Srećković najavio je da će biti analiziran položaj Srba u svim zemljama okruženja, očuvanje njihovog nacionalnog identiteta i unapređenje dobrosusedske saradnje. Predstavnici koalicije udruženja izbeglih predali su u ambasadi Hrvatske otvoreno pismo za novog hrvatskog premijera Zorana Milanovića u kome se apeluje da podrži inicijativu o otvaranju dijaloga između Hrvatske i Srbije o povratku imovine i nezakonito oduzetih prava izbeglim i prognanim Srbima. Detaljnije Vladimir Šobat.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta kaže da temelj dijaloga Hrvatske i Srbije treba da bude Bečki sporazum o sukcesiji država nastalih raspadom SFRJ, u kome se navodi da će svim građanima biti zaštićena i vraćena prava koja su imali u decembru 1990. godine.
Mi u pismu podsjećamo gospodina Milanovića da 40.000 srpskih porodica potražuje povrat svojih stanarskih prava, 50.000 pensionera traže svoje zaostale neisplaćene penzije, preko 10.000 srpskih porodica traže naknadu štete za uništenu imovinu u turističkim akcijama u hrvatskim gradovima gdje nije bilo rata, preko 5.000 građana traži poništavanje ugovora o prodaji kuća preko Hrvatske agencije za promet nekretnina koji su prodani putem lažnih punomoći ili mehanizma dvostrukih ugovora.
Verujemo da će pitanje izbjeglica biti jedno od prioriteta nove hrvatske vlade i da će taj problem morati da se reši pre nego što Hrvatska 1. jula 2013. pristupi Evropskoj uniji, očekuje Linta.
U narednih godinu i pol dana Hrvatska će biti pod monitoringom Evropske unije i smatramo da je ovih sljedećih godinu i pol dana ključno da se konačno ova pitanja izvuku ispod tepika i stave na sto.
Izbegli i prognani Srbi podsjećaju da odlazeća hrvatska vlast nije pokazala nimalo političke volje za dijalog.
Inače, mandatar za sastav nove hrvatske vlade, predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović, predstavio je u Saboru sastav nove vlade koja će imati 20 ministarstava i 22 člana. Više od 30 ljudi poginulo je, a 100 ranjeno u dve eksplozije automobila bombi u centru Damaska, saopštio je zamenik sirijskog ministra spoljnih poslova, prenose Svetske agencije. Veruje se da su napadi delo Al-Kaide.
Federalni sudija u Njujorku potpisao je presudu kojoj se zaključuje da su Iran, talibanski pokret i Al-Kaida odgovorni za terorističke napade 11. septembra 2001. Sudska odluka potpisana je nedjelju dana posle pretresa u tom desetogodišnjem procesu, pošto su porodice žrtava podnele tužbu tražeći odštetu od ukupno 100 milijardi dolara.
Zaoštravanje odnosa Francuske i Turske nakon što je francuski parlament prihvatio predlog zakona kojim se kaznom zatvora i novčanom globom kažnjava osporavanje genocida nad Jermenima koji Ankara negira, Turska je u znak protesta povukla svog ambasadora iz Pariza. Premijer Erdogan optužio je predsjednika Francuske Sarkozija da igra na kartu mržnje prema muslimanima i Turcima, a Francusku da je počinila genocid u Alžiru.
Bivši predsjednik Češke, disident i dramski pisac Vaclav Havel, sahranjen je uz najviše državne počasti u prisustvu 50-ak delegacija iz celog sveta. Među njima su bivši sadašnji državnici, ali i umetnici, intelektualci i borci za slobodu i ljudska prava širom sveta. Sahrani ispred Ministarstva spoljnih poslova Srbije prisustvovala je ambasadorka Srbije u Češkoj Maja Mitrović. Desetine hiljada Čeha na ulicama pred velikim ekranima oprostili su se od posljednjeg predsjednika. Na početku ispraćaja, tačno u podne, oglasila su se crkvena zvona na katedrali Svetog Vita. Istovremeno iz topa s praškog brda Petrin ispaljen je 21 plotun.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo zdravlja Francuske pozvalo je 30.000 žena da se obrate lekarima kako bi im iz grudi uklonili silikonske implante francuske kompanije Poly Implant Prothesis koji navodno izazivaju kancer. Iako je, kako tvrdi ministar zdravlja Xavier Bertrand, reč o preventivnoj meri koja nije hitne prirode, svjetski mediji javljaju da se silikonska panika proširila na 65 zemalja, među kojima su Velika Britanija, Japan, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Prema saznanjima Radio Beograda 1, u Srbiji nisu ugrađivani opasni implanti. Detaljnije Zorana Bokan.
Otkrilo se da je kompanija Poly Implant Prothesis umetke punila industrijskim silikonom umjesto medicinskim koji je skuplji. Na taj način kompanija je uštedjela milijardu evra, ali je klijentkinje dovela u životnu opasnost, navodi BBC. Silikonsku uzbunu su posle Francuske proglasile i vlasti Britanije, Italije, Španije, Portugala i drugih zemalja Evropske unije. Strahuje i Amerika, Severna i Južna. Francuska kaže da će uklanjanje opasnih silikonskih proteza biti finansirano iz državnog budžeta. U Srbiji svake godine 3000 žena ugradi silikone, neke iz zdravstvenih, a većina iz estetskih razloga. Direktor klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, dr. Srđan Nikolić, za Radio Beograd tvrdi da su na institutu ugrađivane tri vrste najkvalitetnijih silikonskih proteza koje su imale ateste Američke agencije za lekove i hranu, Evropske agencije i Agencije za lekove Srbije.
Proizvođač koji se pominje u svetu nije bio prisutan na tržištu Srbije. Što se tiče toga da se preporučuje osvedjenje tog proteza ukoliko se pokazuje loše, svakako ih treba ostraniti. To ono što treba reći da je kod velikog broja žena te proteze su ugrađene iz estetskog razloga, znači iz razloga samo povećanja volumena dojki. Tako da kada se te proteze ostrane, na to mjesto se mogu uvijek ugraditi nove silikonske implantati.
Na naše pitanje da li iz najnovijeg i do sada najmasovnijeg skandala sa silikonskim implantima slijedi pouka da zdravlje mora da bude važnije od lepote, dr. Nikolić odgovara.
Ako neko misli da pomoć silikona može da bude uspješnije u životu, za njih je to sigurno neophodno. Što se tiče kod nas sa medicinske tačke gledišta, mi nikome ne preporučujemo da to uradi. Jer svako strano telo u organizmu uvijek stvara neke od neželjenih reakcija.
U ovom trenutku opasni silikonski implanti ozbiljno ugrožavaju zdravlje više od 300.000 žena na planeti, s obzirom na to da je francuska kompanija Poly Implant Prothesis, koja je u međuvremenu zatvorena, godišnje proizvodila 100.000 silikonskih proteza, od kojih je 87% izvozila širom sveta.
Vraćamo se sada i na najavljenu temu. Posle pisanja pojedinih medija da u Srbiji nedostaju citostatici, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa kaže za Novosti dana da nedostatak jednog leka ne može da ugrozi terapiju onkoloških pacijenata. Marina Stojedinović.
U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa na izmaku je zaliha ampula 5-fluorouracil, ali ostalih citostatika ima dovoljno, tvrdi direktor Vladimir Kovčin.
Do juče praktično nismo imali nikakvu nestašicu i znači očekujem da ćemo do kraja godine izaći bez nestašice. Ja sam dao nalog moje apoteci da proračuna da li ćemo možda ovih dana ostati bez lekova ili ne. Ali globalno je problem, znači nije problem samo na Bežanijskoj kosi, odnosno na Bežanijskoj kosi je najmanji možda problem.
Terapija onkoloških pacijenata ne može biti dovedena u pitanje zbog nedostatka pojedinih citostatika, objašnjava profesor Kovčin.
Ne možete generalno reći da su pacijenti ugroženi ili ni da jesu ni da nisu, znači svaki lekar, svaki onkolog treba da proceni za pojedinačnog pacijenta šta je za njega najbolje, eventualno da ga prebaci na neku drugu terapiju ili da nađe rešenje kako će ga dalje lečiti možda bez jednog leka u kombinaciji sa nekim drugim lekovima.
Nabavka onkoloških i psihijatrijskih lekova treba da bude i briga države, a ne samo zdravstvenih institucija, navodi ministar zdravlja Zoran Stanković.
Vi ste videli da se posle jednog vremenskog perioda od par meseci litijum karbonat pojavio na tržište. Mi smo intervenisali na taj način da smo iz robnih rezervi uzeli da naše pacijente obezbedimo sa tim lekom, kao što su i lingvalet nitroglicerin i pokušavamo da u ovim teškim vremenima iskoristimo sve one raspoložive resurse da bi se naši pacijenti mogli da zbrinu.
Sanja Mirosavljević iz Fonda za zdravstveno osiguranje kaže da nestašice pojedinih lekova nisu nastale zbog duga apotekama, već zbog smanjene proizvodnje farmaceutskih kuća.
Što se tiče ampula 5-fluoroacila, nabavljeno je 2000 ovih ampula koje su raspoređene u zdravstvenim ustanovama i od nove godine ustanove će shodno svojim potrebama moći ovaj citostatik da nabave putem interventnog uvoza shodno potrebama. Nabavljeno je takođe i 17.000 kutija citostatika metotrexat i u buduće ovog leka će biti dovoljno.
Podsećamo, nedostatak citostatika na svetskom tržištu posljedica je obaranja cene originalnim proizvodnjom generičkih lekova.
Sada je 15 časova 18 minuta. U nastavku Novosti dana, između ostalog, čućemo ko su dobitnici priznanja najplemenitiji podvig godine koje tradicionalno dodeljuju Večernje novosti. Kada dete spase drugo dete iz slupanog automobila, onda to zaslužuje i nagradu i divljenje.
Ali sam se uplašao, sam plakao, mi bilo žao, nije da li će preživi, držao sam ju naručju, mazio, ja sam tražio babu da ištrika na ovom perić, kupili smo minđuše i još neke poklončiće.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Skupštinski odbor za financije usvojio predlog budžeta za 2012. godinu. Vlada bi već sada morala da pripremi kratkoročne mere u slučaju pogoršanja finansijske situacije, upozorava predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Od 30. decembra u opticaju novčanica od 2000 dinara na kojoj je lik Milutina Milankovića. U Češkoj uz najviše državne počasti sahranjen bivši predsednik, disident i dramski pisac Vaclav Havel. Prema anketi BBC-a, Novak Đoković sportska ličnost godine van Velike Britanije. Sutra oblačno i hladno, najniža temperatura minus 8, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. Funkcioneri u Srbiji više neće moći u imovinskim kartama da pišu sve i svašta i šalju nepotrebne prijave o imovini, jer će Agencija za borbu protiv korupcije od nove godine početi da koristi novi softver koji će omogućiti jasnu i efikasnu proceduru. Po novom sistemu prvi će prijave podneti funkcioneri kojima se imovina uvećala ili umanjila za 350.000 dinara, što je iznos prosečne godišnje plate u Srbiji u 2010. godini. Detaljnije Ida Maričić.
Do sada je oko 80% imovinskih prijava bilo nepotpuno i tehnički neispravno. Od 1. januara to više neće biti moguće jer će u formularu o prijavi imovine biti uvedena obavezna polja koja će morati precizno da se popune ili elektronski sistem neće prihvatiti dokument, precizirao je načelnik odeljenja za registre agencije Dejan Damjanović.
Tražimo podatke za vanbračne i bračne i vanbračne partnere, za maloletnu decu, jer je tako po našem zakonu, Tražimo sve vezano za imovinu, tu se misli na tekuće račune, na štedne uloge, oročena sredstva, na gotovinu, na pokretne stvari veće vrednosti, gde smo obuhvatili sve, bukvalno tu se nalazi, znači sve ono što podleže registraciji, i jednostavno smo im omogućili da mogu da, i ako nešto zaborave, jednostavno se sete da nam stave da to nešto posjeduju, a što se dešavalo ranije, da kažu su zaboravili da to imaju.
On kaže da se izmene u softveru odnose i na registar funkcionera i poklona koji također vodi Agencija za borbu protiv korupcije.
Datum prijema poklona, da li je poklon protokolaran ili prigodan, jer protokolarni pokloni ne mogu da odu u ličnu svojinu. Ono što je bitno da vrednost poklona ne sme da pređe iznos od 1700 dinara, jer samim tim ako je vrednost poklona veća, on automatski postaje javna svojina.
Formulari će se preuzimati u elektronskoj formi sa sajta agencije i imaće bar kod. Cilj uvođenja novog softvera je i brza obrada velikog broja podataka posle predstojećih parlamentarnih i lokalnih izbora.
Jubilarne nagrade za prosvetne radnike još uvek nisu isplaćene u svim opštinama i gradovima. Sindikati upozoravaju da će ponovo u štrajk, a iz Ministarstva prosvete poručuju da su sredstva uplaćena onim lokalnim samoupravama koje su novac za tu namenu tražile. Nataša Ćuković.
Jubilarne nagrade isplaćene su u Beogradu i nekim manjim mestima. Međutim, u velikim centrima kao što su Niš, Kragujevac, Novi Sad, Šabac, to se još uvek nije desilo. Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević kaže da su prosvetni radnici upali u ružnu birokratsku igru, tako da će na sednici zakazanoj za sutra predložiti članstvu dve opcije.
Da počnemo sa tim masovnim tužbama, a druga opcija jeste, i to ćemo ponuditi, da zaključimo ocene iz prvog polugodišta, dakle da ne završimo prvo polugodište, pa samim tim nećemo početi ni drugo.
S druge strane, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović tvrdi da je lokalnim samoupravama koje su to tražile, Ministarstvo financija uplaćivalo novac za jubilarne nagrade.
Mi stvarno nismo u situaciji da znamo kakvo je finansijsko stanje u lokalnim samoupravama, odnosno zašto neke lokalne samouprave imaju para za nešto drugo, a nemaju za svoje obaveze. To je obaveza lokalne samouprave, a ne vlada. Vlada je trebala da stvori zakonski osnov, uradila je to i hoće da im pomogne ukoliko nema budžetskih sredstava. I to radi.
Ministar Obradović je preporučio sindikatima da na nivou lokalnih samouprava utvrde da li su se opštinama povećali prihodi ili nisu. Ukoliko jesu, reč je o tome da je novac za jubilarne nagrade uplaćen i oni treba tada da obaveste Ministarstvo financija. Ukoliko novca nema, onda to znači da lokalne samouprave nisu potraživale novac za ovu namenu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je solidarnost sa stalno zaposlenim i honorarnim saradnicima u TV Avali, koji su četvrtak prekinuli emitovanje programa protestujući zbog višemesečnog kašnjenja zarada. Poslodavac zaposlenima duguje 4,5 mesečne plate, a honorarnim saradnicima 5 mesečnih honorara, saopštili su zaposleni. NUNS je pozvao vlasnike TV Avala da što pre udovolje opravdanim zahtevima novinara i drugih medijskih radnika u toj kući.
U svečanoj sali Skupštine grada Beograda dodeljene su ovogodišnje plakete večernjih novosti za najplemenitiji podvig godine. Zabeležio Borislav Vučitić.
Saša Stanojević iz Požarevca, dobitnik zlatne plakete za dečji podvig godine, će danas posetiti malu Nađu i odneti joj novogodišnje poklone. A dok je posle saobraćajke izvlačio jednogodišnju bebu iz lupljenog auta, kaže, nije imao vremena da se uplaši.
Pa nisam se uplašao, sam plakao, me bilo žao nje da li će preživi, bila je krvava. Ali nisam bio uplašao, samo sam plakao zbog nje, držao sam ju naručju, mazio. Ja treba danas da odem, moja baka je ustrikala jedan zamperić. Kad je bio to nešto, mi smo uzeli, on imao neki zamperić šareno i on bio sav krvav. Sada ja sam tražio babu da ustrika nov zamperić. Kupili smo minđuš i još neke poklončiće.
Podvig Ivice Đorđevića iz Klašnice kod Vranja, koji je donirao kožu kako bi spasao komšiju, akademik Matija Bećković je opisao rečima da tuđe poklanjaju moćni i bogati, a svoju golu kožu, pošto je čovek koji osim gole kože i gole duše ništa drugo i nema, i zato je dobio zlatnu plaketu za pojedinačni podvig godine. Svoj gest ovako objašnjava.
Ja nisam imao novaca, nisam imao drugačije sredstva da mu pomognem, a mogao sam na ovaj način da mu pomognem, to sam i uradio.
Srđan Šehovac, vođa deminerskog tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji su dobili zlatnu plaketu za kolektivni podvig, tvrdi da, iako im je to običajen posao, uvijek ima malo straha. Međutim, nema greške.
Što se tiče Minskog polja, mi radimo u Minskom polju svakodnevno. E sad dodatno što se desila ta nesreća, i to nije prvi put da mi radimo. Pa strah ima, ali mora se ostati smiren. Nije to puno da se bojiš, jer onda ne mogu ni raditi taj posao.
Nemanje vredni su i poduhvati oni koji su dobili specijalne plakete za podvige, za mnoge ljude neobičajene, ali za ove heroje današnjice sasvim normalne i uobičajene.
Ovogodišnji dobitnici tradicionalne povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić su novinar Vremena Ljubomir Živkov, urednik sajta Pištaljka Vladimir Radomirović i profesor dr. Dragana Jovanović, bivši sekretar za zdravstvo grada Beograda. Povelju dodeljuje Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur, o ovome u našim narednim emisijama. Na završnom skupu promocije nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije ministar kulture Predrag Marković poručio je da je formiranje popisa ili registra osnovna obaveza svake države potpisnice konvencije UNESCO o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa. Zabeležila Milena Božović-Manić.
Nematerijalno kulturno nasljeđe nije zaštita prošlosti, već očuvanje savremene, žive i aktuelne tradicije, rekao je ministar kulture Predrag Marković. On je ocenio da je na ovom polju do sada urađeno mnogo, zahvaljujući entuzijazmu stručnjaka, ali i da predstoji važan posao sakupljanja građe.
Neophodno je da stvorimo prvo preduslove za popis i za formiranje registra. Ne možemo da čuvamo ono zašto nemamo adekvatne podatke da postoji.
Predsjednik Nacionalne komisije UNESCO Trivo Indžić naglašava da nas čekaju ozbiljni poslovi identifikacije kulturnog nasljeđa, njegovog istraživanja i zaštite.
U našem slučaju vrlo su uzbudljivi primjeri pre svega jezika. Mi se i danas pitamo koji je tačan naziv našega jezika. A isto tako i sama kulturna baština je dovedena u pitanje. Pomenuo sam primjer Dubrovačkog kulturnog korpusa gdje nam se osporava pravo da u korpus srpske kulture uključimo ličnosti kao što su Ruđer Bošković i Ivan Gunduć ili kasnije kao što je to slučaj sa Nikolom Teslom ili pak Njegošem.
Nematerijalno kulturno nasljeđe u budućnosti bi trebalo da štiti i zakon, a ako njegove izrade angažovan je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Kraj godine, vreme za uručivanje nagrada i priznanja. Reportažu o jednom takvom uručivanju čuli smo prethodno, a sada o nečemu takvom, ali iz oblasti sporta.
U anketi koju BBC tradicionalno organizuje na završetku svake sezone za sportsku ličnost godine van Velike Britanije, proglašen je Novak Đoković. Srpski as triumfovao je u izuzetno jakoj konkurenciji, u kojoj je drugo mesto zauzeo najbolji fudbaler planete Argentinac Lionel Messi, dok je šampion sveta u Formuli 1 Nemac Sebastian Vettel bio treći. Prestižno priznanje BBC-a, Đoković je zaslužio najboljom godinom u karijeri, u kojoj je osvojio 10 titula, među kojima su 3 Grand Slam trofeja i 5 iz Masters serije.
Vest za ljubitelje boksa, bokser Nenad Borovčanin od 23 časa u dvorani Spence u Novom Sadu borit će se za titulu šampiona Evrope protiv Nemca Larsa Buholca.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Naši najbolji rukometaši okupili su se u Novom Sadu gdje će započeti pripreme za evropsko prvenstvo krajem januara u našoj zemlji. Detaljnije Miroslav Nešić.
Selektor Veselin Vuković ima velikih problema oko sastava. Povređeni su ili nedovoljno oporavljeni Manojlović, Stanković, Rajković i Šešum. Zbog obaveza u nemačkim i španskim klubovima na pripreme će kasniti Rnić, Nikčević i Čutura. Posle nekoliko dana priprema državni tim će odigrati utakmicu zatvorenog tipa sa Rumunijom. Sa istim rivalom sastaće se i u okviru dana rukometa 29. decembra u renoviranom novosadskom Spensu. Evropsko prvenstvo će se održati od 15. do 29. januara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Vršcu. Srbija će igrati u Beogradskom pioniru, a rivali u A grupi biće joj Poljska, Slovačka i Danska. U naredni krug plasirat će se 3 najbolje selekcije.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Šta je bila vaša sedmica u 2011. Koju nedelju nećete zaboraviti, zbog koga i zašto? Na vas je red. Javite se. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas 25. decembra u 10.
Već nekoliko dana prava zima u Srbiji. U ovom trenutku u Novom Sadu i Somboru minus 1 stepen, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 1. Kako vam se vreme očekuje sutra?
Ujutro slab i umeren mraz i magla mestimično. U toku dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno. Jače na oblačenje koje će najpre zahvatiti severne, do kraja dana i u toku noći i ostale krajeve doneće kišu i susnežicu, na planinama sneg. U toku noći sneg i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna od 2 do 5, u Beogradu do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti Vera Rakin, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.